aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Discursul de ură și discriminarea în campania electorală de la prezidențialele de anul trecut, un nou raport Promolex. Directorul Institutului de Istorie Orală de la Chișinău, Alexei Tulbure, și ziua pentru comemorarea victimelor Holocaustului. Ultimele evoluții din Belarus și din nou despre compania AstraZeneca și contractele pe care și le-a asumat în Uniunea Europeană. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a desemnat-o pe aliata sa, Natalia Gavriliță, în calitate de candidată la funcția de prim-ministră, dar a sugerat că decizia trebuie să aducă mai aproape alegerile parlamentare anticipate, despre care a spus că sunt singura cale pentru a ieși din impasul politic, am citat. Fracțiunile parlamentului actual trebuie să demonstreze dacă, cu adevărat, își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane, a mai spus șefa statului. Mai multe partide parlamentare au reacționat, dar singurul care a exprimat o poziție tranșantă este fostul partid al șefei statului PAS, din care face parte și Gavriliță. Fracțiunea PAS a anunțat că nu va vota niciun guvern înaintat în acest legislativ, fiindcă numai așa se vor putea declanșa alegerile parlamentare pe care le așteaptă oamenii, am citat dintr-un comunicat. Alte partide, inclusiv aliații PAS din platforma DA, au spus că vor decide definitiv mai târziu. Liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că partidul său va lua decizia la sfârșitul săptămânii, iar liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a spus că democrații vor să se întâlnească neapărat atât cu Gavriliță cât și cu Sandu pentru a înțelege adevăratele intenții ale acestei mișcări. Guvernul interimar va aloca peste 41 de milioane de lei din fondul de investiții pentru plata indemnizațiilor unice de 16.000 de lei angajaților din sistemul medical infectați cu COVID-19. Decizia a fost luată la ședința de azi a cabinetului condus de Aureliu Ciocoi. Ea mai prevede că în cazul altor câteva categorii de angajați publici, indemnizația va fi acordată dacă au fost infectați în exercitarea funcției înainte de 30 septembrie 2020. Guvernul interimar nu poate decide asupra unor cheltuieli noi, dar poate redistribui unele fonduri existente. 654 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a patra persoană testată. Au fost înregistrate încă 15 decese printre persoanele bolnave de COVID-19. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei a trecut de 157.000, iar cel al deceselor este de aproape 3.400. Parlamentarii ruși au aprobat rapid astăzi extinderea tratatului Noul Start, ultima înțelegere privind controlul armelor nucleare aflată încă în vigoare între Rusia și Statele Unite. Extinderea cu 5 ani a tratatului, care urma să expire pe 5 februarie, a fost adoptată unanim în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, iar apoi și în Consiliul Federației, Camera Superioară. Decizia de a prelungi tratatul, care nu necesită și ratificarea de către Congresul de la Washington, a fost anunțat cu o zi mai devreme de oficiali ruși și americani. Președintele rus Vladimir Putin a descris-o astăzi într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, drept un pas în direcția corectă. Semnat în 2010, Noul Start limitează numărul armelor nucleare strategice ale celor două țări. Lidera opoziției beloruse, Svetlana Tihanovskaya, a făcut apel la acțiuni mai curajoase și mai ferme ale Uniunii Europene și Statelor Unite pentru a pune capăt regimului lui Alexandru Lukashenko, aflat la putere în Republica Belarus din 1994. Vorbind astăzi la o întâlnire online cu câțiva miniștri europeni de externe, opozanta a îndemnat blocul comunitar să grăbească aprobarea celui de-al patrulea pachet de sancțiuni împotriva lui Lukashenko și aliaților acestuia, și a cerut o anchetă internațională în privința încălcării drepturilor omului în țara sa. Tihanovskaya a fost forțată să plece din Belarus în urma alegerilor prezidențiale din august 2020, pe care spune că le-a câștigat. Autoritățile l-au declarat însă învingător pe Lukashenko, oferindu-i un al șaselea mandat consecutiv, fapt care a declanșat un val de proteste, soldate cu câțiva morți, mii de arestări și relatări credibile despre torturarea protestatarilor în detenție. Aproape două treimi din populația planetei consideră schimbarea climei drept o urgență la nivel global, sugerează rezultatele celui mai amplu sondaj de opinie efectuat până acum în chestiunea încălzirii climei, realizat de Programul pentru Dezvoltare al ONU și Universitatea Oxford în perioada octombrie-noiembrie. Sondajul a cuprins aproximativ 1,22 de milioane de respondenți din 50 de țări, unde locuiește peste jumătate din populația planetei. Întrebările au fost adresate prin spoturi publicitare incluse în aplicațiile pentru jocuri pe telefonul mobil, iar aproape jumătate din respondenți sunt tineri între 14 și 18 ani. Cel mai mic procent al celor îngrijorați de schimbarea climei, 50%, a fost înregistrat în Republica Moldova, iar cel mai mare, 81%, în Marea Britanie și Italia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În cursul după-amiezii, președinta Maia Sandu a nominalizat-o pe Natalia Gavriliță pentru funcția de premier. Cu mai multe informații, Liliana Barbăroșie.
Șefa statului a spus că are încredere în Natalia Gavriliță pentru că o crede o profesionistă integră și responsabilă, dar că în continuare își dorește mai mult decât orice anticipate.
I-am dat doamnei Gavriliță sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare axat pe dezvoltarea economică și pe curățarea instituțiilor statului de corupție.
A spus Maia Sandu și a adăugat.
Acum, fracțiunile din Parlament vor avea posibilitatea să demonstreze dacă cu adevărat își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane.
Un parlamentar din formațiunea PAS, condus anterior de Sandu, Sergiu Litvinenko, a declarat imediat după briefingul de la președinție că partidul său nu va vota guvernul. Președinta Sandu și PAS speră să obțină astfel dizolvarea parlamentului și declanșarea de anticipate cel târziu în primăvara curentă. Dar unii analiști, printre ei Victor Ciobanu, sunt mai degrabă sceptici.
Eu cred că socialiștii vor vota acest guvern. Este exact ceea ce și-au dorit. Iată acum responsabilitatea trece deja către Maia Sandu și ei declanșează toate schemele lor de a compromite guvernul implicit președintele prin această majoritate neformalizată. Eu mă așteptam să vină cu o figură politică puternică care să țină piept acestor atacuri care vor urma cu siguranță de la socialiști, de la Șor. Doamna Gavriliță totuși este un specialist, un tehnocrat, mai degrabă decât politician.
A spus Europei Libere Victor Ciobanu la scurt timp după anunțul lui Sandu. Natalia Gavriliță este fosta ministra finanțelor din guvernul Sandu, iar înainte de asta a locuit la Londra, în Marea Britanie, de unde a condus Fondul Global pentru Inovații. Platforma Demnitate și Adevăr, care a semnalat anterior că o va sprijini pe Sandu în intenția sa de a declanșa anticipate, nu a anunțat deocamdată cum va proceda în privința nominalizării de astăzi. Investirea sau nu a Natalia Gavriliță depinde în primul rând totuși de voința socialiștilor, care împreună cu aliații lor parlamentari au suficiente voturi ca să promoveze un guvern, dar nu au spus nici ei ce anume vor face. Igor Dodon, fostul președinte revenit la cârma PSRM după înfrângerea din alegeri, a precizat doar că decizia socialiștilor va fi luată ulterior după prezentarea componenței și a programului ipoteticului executiv, reproșându-i din nou succesoarei sale că a întins-o prea mult cu nominalizarea. Dacă Gavrilița nu va fi votată, președinta va trebui să mai facă o desemnare. Și abia după nevotarea acesteia ar avea dreptul să dizolve legislativul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex, care a analizat ultima campanie electorală, cea prezidențială, și sub aspectul prezenței în ea a urii și discriminării, a spus astăzi într-un raport că în Moldova lucrurile nu se îmbunătățesc deloc în această privință. Un studiu similar descoperise în 2019 în două campanii un număr de 190 de abateri, în timp ce peste un an, numărul cazurilor de utilizare a discursului de ură s-a dublat într-o singură cursă electorală. Cifrele stârnesc îngrijorarea apărătorilor drepturilor omului. Liliana Barbăroșie sintetizează într-o relatare aceste îngrijorări, precum și soluțiile pe care le văd autoritățile și experții.
O constatare esențială a Asociației Promolex în urma tuturor studiilor de până acum e că în timpul campaniilor electorale, discursul de ură se amplifică în Republica Moldova. Îl utilizează mai ales politicienii unii împotriva altora. Iar pentru că acest comportament nu se schimbă de la o cursă electorală la alta, Ion Manole, directorul Asociației, crede că sunt necesare îmbunătățiri legale.
Proiectul de lege numărul 301 din 2016, privind reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată, ar fi bine să fie definitivat de Comisia Parlamentară Juridică Numiri și Imunități, ținându-se cont de standardele internaționale și recomandările Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, ale Oficiului Avocatului Poporului și ale Societății Civile, și ulterior să fie trimis plenului Parlamentului pentru a fi adoptat în lectură finală.
Victor Munteanu, directorul Departamentului de Justiție și Drepturi ale Omului în cadrul Fundației Soros Moldova, se arată mai ales mirat că politicienii nu realizează dauna pe care și-o provoacă, dar mai ales societății, și optează și el pentru năsprirea de sancțiuni.
Cu cât mai mult marșează și insiste pe discurs discriminatoriu, pe instigare, cu atât mai mult îndepărtează de la sine o parte din populație care probabil într-un fel sau altul ar fi fost de acord să voteze pentru ei. Pe de altă parte, efectele adverse își lasă amprenta în termen lung foarte, foarte tare. Și avem dovezi nenumărate când instigarea lansată mai în glumă, mai în serios, se transformă încet un fel de atitudine societală, dacă pot să zic așa.
Evgenii Golos-Ceapov, membru al Consiliului Egalității, atrage atenția că ultima campanie electorală moldoveană a scos la iveală și una din consecințele cele mai grave ale fenomenului de până acum.
S-a culminat cu moartea unei persoane. Noi toți am văzut prin rețelele de socializare cum această ură și frică și tensiuni care au fost produse în timpul electoralei deja a afectat atitudinea societății când a murit o politiciană, abuziunile care nu au fost împărtășite de persoanele care au avut alte viziuni.
Maria Georgescu este experta Consiliului Europei, care consiliază în cadrul mai multor proiecte Republica Moldova în dezvoltarea politicilor sale de combatere a discriminării. Experta spune că este un domeniu în care lucrurile se schimbă mai greu.
Lucrăm în acest moment, de fapt l-am finalizat, trebuie să-l trimitem la feedback, ghidul de monitorizare pentru Consiliul Audiovizualului pe monitorizarea și sancționarea discursului de ură, și sperăm că acesta să fie un instrument util și aplicat. Și vreau să subliniez aplicat, pentru că la un moment dat este important ca instituțiile care pot avea un rol în sancționarea discursului de ură să-și ia rolul în serios, și poate că dacă vor avea o decizie, apoi decizia aceasta are și un rol de a demotiva alte discursuri de ură și de a demotiva folosirea discursului de ură și în scopuri electorale.
Maria Georgescu, expertă antidiscriminare de la Consiliul Europei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, ca în întreaga lume, a fost marcată astăzi ziua comemorării victimelor Holocaustului. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări lui Alexei Tulbure, directorul Institutului de Istorie Orală de la Chișinău.
În 2017 a fost adoptat un plan de acțiuni pentru reîntoarcerea memoriei Holocaustului în memoria colectivă a moldovenilor. Un plan de acțiuni care prevedea eforturi în varii domenii, inclusiv în educație, în legislație și așa mai departe. A fost creat un grup de lucru pe lângă Ministerul Educației, care a elaborat un curs facultativ Holocaust, istorie și lecții de viață. Din 2019 acest curs este disponibil și o parte considerabilă de învățători de istorie. Acest curs îl predau. Acum, în mod obișnuit, sunt două ore dedicate Holocaustului în clasa 9, în cadrul predării istoriei celui de-al doilea război mondial, și două ore în clasa 12, tot la tema celui de-al doilea război mondial. Acest curs opțional e de 35 de ore și poate fi predat pe parcursul unui an sau doi ani, deci acordă mai multă atenție.
Holocaustul din Moldova a fost o istorie tabu. De ce vă pun această întrebare? Este cunoscut în 41 pe teritoriul actual al Republicii Moldova, existau aproape 50 de lagăre de concentrare, da, și ghetouri.
Da, noi,
mai
noi...
multe în regiunea transnistreană, aproape 190 sau câte erau?
Aproape 50 de lagăre de concentrare la noi. Pe teritoriul Basarabiei, așa era denumirea provinciei, pentru că revenise administrația română, și mai multe lagări și ghetouri în Transnistria. Dar ca să ajungem la mai foarte telegrafic, vreau să relatez următoarele. La noi, pe teritoriul țării noastre, a avut loc așa numitul Holocaust în gloanță. Nu au fost lagări de exterminare, evrei și romii n-au fost exterminați prin gazare, în camerele de gazare, dar prin alte metode, prin împușcare, necare, expuși bolilor, foametei, frigului și așa mai departe. În primele luni, după declanșarea războiului și intrarea trupelor germane și române, teritoriul Basarabiei, în iulie și august au fost exterminați până la 50.000 de evrei. Toți ceilalți care au rămas în viață au fost concentrați în aceste lagări despre care ați vorbit dumneavoastră, 50 de lagări. Pentru o perioadă nu prea lungă, până în octombrie. În octombrie, tot acelui așan, în 41, s-a început deportarea acestor evrei rămași în viață după aceste primele orori a exterminării a Holocaustului în Basarabia. A început deportarea pe Sinistru, în Transnistria. Transnistria e o provincie care a fost creată în august, pașunul, pe teritoriul între Nistru și Bugul de Sud. Actualmente e Transnistria, dar cea mai mare parte a acelei Transnistrii în Ucraina acum.
Cine au ucis evreii totuși în aceste teritorii?
Cea mai mare responsabilitate pentru exterminarea evreilor revine armatei române și jandarmeriei române.
A fost opinia lui Alexei Tulbure, directorul Institutului de Istorie Orală de la Chișinău, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să citiți și să vizionați și alte materiale pe această temă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Peste 30.000 de oameni au fost reținuți în Belarus de la declanșarea marilor proteste împotriva regimului președintelui autoritar Alexandru Lukashenko din luna august a anului trecut. Potrivit unui raport al unui important think tank de la Washington, Atlantic Council, peste 350 de ofițeri de poliție au fugit din țară, mii de specialiști în IT au luat calea exilului, dar protestele continuă în diferite forme. Lidera opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a făcut un nou apel către Statele Unite și Uniunea Europeană pentru a nu da uitării problemele grave ale țării sale. Cu mai multe informații, Mircea Țicudean.
Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și fermitate în sprijinirea opoziției din Belarus pentru efortul de combatere a regimului autoritar al președintelui Alexandru Lukashenko, a spus miercuri lidera de opoziție Svetlana Tihanovskaya din exilul ei lituanian. Este foarte important să se mărească presiunile asupra celor vinovați de încălcarea drepturilor omului și libertăților civice și să fie pedepsiți oficialii și oamenii de afaceri corupți, a insistat Tihanovskaya, vorbind prin video la un eveniment organizat pe net de Institutul Consiliul European pentru Relații Externe, la care au mai luat parte miniștrii de externe din Franța, Lituania, Polonia și România. Din păcate, reacția comunității internaționale la criza politică din Republica Belarus este una foarte anemică, s-a plâns lidera opoziției belaruse. Ea și-a repetat și revendicarea de a se ține noi alegeri în Belarus, spunând că schimbarea se poate face numai cu ajutorul Uniunii Europene și al Statelor Unite. Bruxelles a adoptat anul trecut în decembrie al treilea rând de sancțiuni în legătură cu situația din Belarus. Aproape 90 de persoane și 7 entități belaruse sunt supuse de atunci interdicției de circulație și înghețării activelor din Uniunea Europeană. Marea Britanie, Canada și Statele Unite au impus la rândul lor sancțiuni împotriva unor oficiali belaruși. Ministrul de Externe al Lituaniei a declarat la evenimentul online de miercuri că țara lui va susține extinderea listei de sancțiuni a Uniunii Europene în viitor. Cu toate acestea, nu este limpede care va fi efectul sancțiunilor, comentează Reuters într-o analiză de știri. Anul trecut, Rusia, principala susținătoare a lui Lukashenko și care consideră Belarus un stat tampon împotriva Alianței Nord-Atlantice, a aprobat un împrumut de $1.5 miliarde pentru ajutorarea regimului de la Minsk. De la alegerile prezidențiale contestate din luna august a anului trecut, în capitala Minsk și în alte orașe din Belarus, au loc săptămânal proteste, adesea reprimate de forțele de securitate. Mii de protestatari au fost arestați, iar aproape toți oponenții politici principali ai lui Lukashenko au fost fie siliți să se exileze, fie au fost arestați. Lukashenko a pretins că a câștigat alegerile din vara trecută cu peste 80% din voturi. Uniunea Europeană nu îl recunoaște însă președinte, iar opoziția o consideră pe Svetlana Tihanovskaya adevărata câștigătoare. Într-o declarație făcută marți, Lukashenko și-a reiterat convingerea că atât evenimentele din țara sa, protestele, cât și cele din Rusia, după revenirea lui Alexei Navalny, ar fi conduse de fapt din exterior.
Vremena neprostie, șătate răscașevăt nas budut, vă ete vedeți ușă pe Rusia.
Vremurile sunt grele, ne vor agita și destabiliza, a spus Lukashenko. Puteți vedea acest lucru acum în Rusia. Am prevăzut aceste evoluții împreună cu conducerea rusă încă de la jumătatea anului trecut. Nu este nicio surpriză, nici pentru noi, nici pentru ruși. Cu toate astea, trebuie să învățăm să ne confruntăm cu inamicii noștri, atât interni, cât și internaționali, în aceste vremuri dificile, a mai spus Alexandru Lukashenko.
Sfete cejule vreme, protivăstăiați vnutrile în nașim protivnicăm, este obină vreșă.
A fost Mircea Țicudean. Situația vaccinurilor anticovid produse de compania AstraZeneca și care au ajuns cu întârziere și în cantități diferite în țările Uniunii Europene, contrazicând contractele semnate anterior, continuă să fie subiect de dispută la Bruxelles, după cum ne spune Dan Alexe.
După ce Comisia a acuzat firma, a cărei principală fabrică se află în Belgia, că nu își respectă angajamentele contractuale, că a tăiat furnizările cu 60%, ba chiar bănuind-o că ar vinde vaccinurile unor terțe țări, directorul executiv al firmei, Pascal Soriot, a ținut să precizeze că angajamentul față de comisie nu preciza o cantitate anumită de vaccinuri, ci doar ca firma să facă un efort cât mai mare. Într-un interviu cu cotidianul italian La Repubblica, Pascal Soriot dă vina pe Uniunea Europeană, care a semnat contractual prea târziu, spune el, cu 3 luni după Marea Britanie, și neagă că firma a realizat beneficii în alte părți, spunând că vaccinul costă același lucru peste tot, între $3 și $4 doza. Comisara Europeană pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a anunțat noi reguli la export care vor obliga de acum înainte companiile farmaceutice să anunțe din timp ce doresc să vândă în afara Uniunii. Comisia mai cere și să afle care este producția exactă la fiecare uzină de vaccinuri. Soriot a spus că firma va fabrica, începând din ianuarie, 100 de milioane de doze lunar și că Uniunea Europeană va primi deja 17 milioane în februarie. Asta înseamnă, spune el, că Europa va primi 17% din producția totală, când populația Europei reprezintă doar 5% la scară mondială. Comisia Europeană a acuzat însă în mod direct compania că ar furniza în Marea Britanie mai întâi, unde vaccinarea a început deja de mai multe săptămâni și că Marea Britanie e favorizată. Firma argumentează însă că dozele distribuite în Marea Britanie sunt fabricate acolo, iar nu pe continent. În termeni practici, directorul Soriot a apărat decizia britanică de a amâna administrarea celei de-a doua doze până la 12 săptămâni pentru a permite cât mai multor persoane să primească prima doză. El a spus că vaccinul e mai eficace dacă a doua doză e administrată mai târziu, mai degrabă decât mai devreme. Danemarca și Olanda au decis de asemenea să amâne cu 6 săptămâni administrarea celei de-a doua doze, a spus directorul AstraZeneca. Un lucru e sigur, dat fiind că nu sunt cunoscute condițiile contractului între comisie și firmă, întrucât el n-a fost deocamdată făcut public, cel puțin e limpede că o acțiune în justiție nu ar contribui cu nimic la a grăbi distribuirea vaccinului, întrucât o asemenea acțiune în justiție ar dura luni, dacă nu chiar ani de zile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În presa din România de astăzi, actualitatea politică din Moldova este și ea prezentă, după cum ne spune Tania Radu.
Agerpres a difuzat imediat informația privind acordarea premiului pe anul 2020 al Grupului pentru Dialog Social președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu motivația că a reușit să construiască în țara sa o politică de tip european, după un efort întins pe mai mulți ani, dispunând de foarte puține resurse. Sunt reproduse pasaje din declarația făcută de liderul moldovean la această decernare, care a avut loc azi la prânz în format online. Sorin Ioniță, membru în Consiliul Director al Grupului pentru Dialog Social, a argumentat acordarea premiului în primul rând prin răbdarea pe care a avut-o Maia Sandu de a construi o politică de tip european în Republica Moldova, o politică centrată pe civism și drepturile omului, am citat. Reprezentantul GDS a mai spus: ne-a impresionat contrastul acesta teribil între dificultatea situației sociale și politice din Republica Moldova, care e o țară de 7 ori mai mică decât România ca populație, dar de 7 ori mai complicată politic, acest contrast între condițiile obiective foarte grele și performanța care a însemnat până la urmă un succes după câțiva ani de construcție. În al treilea rând, mai spune Ioniță, dar nu ultimul, faptul că a reușit să facă această construcție de tip european și să o ducă la succes ca femeie, demonstrând calități de leadership remarcabile, leadership validat prin cea mai bună probă, care este rezultatul la urne. Am încheiat citatul. Platforma Contributors.ro postează analiza semnată de Denis Cenușă asupra importanței și rezultatelor vizitei făcute de președintele Maia Sandu la sediul Uniunii Europene. El pornește de la declarația inaugurală a Maiei Sandu, și anume că va fi președintele integrării europene, dar atinge și aspectul interesului pe care îl are Bruxelles-ul de a putea contabiliza povești de succes în cadrul parteneriatului estic. Pentru Chișinău, reconstruirea acestei relații cu Uniunea se va traduce în sprijin politic acordat măsurilor noului președinte moldovean, dar și în avantaje financiare pentru țară, reduse practic la zero în perioada prezidențiatului lui Igor Dodon. Evident, ajutorul va veni în funcție de stabilizarea situației politice din țară. Maia Sandu, amintește Denis Cenușă, a susținut că la Bruxelles se cunoaște foarte în detaliu situația de la Chișinău. Analistul se îndoiește. Mai multă atenție s-a vădit, spune el, pentru criza politică din Georgia. Oricum, îl cităm, importul de asistență europeană nu are alternativă dacă se urmărește repararea și accelerarea reformelor, inclusiv pe dimensiunea recuperării post-pandemice. Din acest considerent, președintele Sandu caută ajutor într-un loc corect, la Bruxelles, spune Denis Cenușă. Și adaugă că vecinii Moldovei, respectiv România și Ucraina, sunt în interiorul Uniunii Europene sau sunt parte a unui proces regional de integrare europeană. Singurul lucru care nu sună foarte bine, consideră analistul, este absența unei strategii a Maiei Sandu în politica față de Rusia. Administrația sa, se spune în acest articol publicat pe Contributors.ro, nu are specialiști versați în acest domeniu. În lipsa expertizei și a unui plan de acțiuni concret și fezabil în raport cu Moscova, țara riscă să nu poată preîntâmpina degradarea continuă a relației. Primul punct fierbinte este cel al declarațiilor Maiei Sandu despre trupele militare ruse din regiunea transnistreană, declarații care au fost distorsionate de o serie de oficiali ruși, inclusiv de președintele Vladimir Putin. Am citat din analiza semnată de Denis Cenușă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Din ediția ziarului de gardă din 28 ianuarie, cititorii vor afla detalii despre concursul pentru funcția de judecător la CEDO din partea Republicii Moldova, care sunt legăturile dintre candidați și membrii comisiei de concurs, dar și ce conflicte de interese am identificat, citiți mâine. Tot mâine aflați cum a scăpat doar cu o pedeapsă simbolică un procuror judecat pentru abuz de serviciu și învinuit că a investigat cu abatere un dosar de omor în care victima era un cetățean străin. Tot din paginile despre justiție, cititorii ziarului de gardă vor afla cine sunt judecătorii pretendenți la funcții de conducere a unor instanțe judecătorești. Urmează a fi ales președintele Curții Supreme de Justiție, funcție pentru care luptă 6 candidați, dar și președinți ai Curții de Apel Bălți și Curții de Apel Comrat. În ziarul de joi publicăm un interviu cu medicul Roman Kobilețchi, originar din Republica Moldova, dar care activează în Israel. Medicul ne-a povestit cum decurge campania de vaccinare în Israel, stat lider la nivel mondial la capitolul vaccinare împotriva COVID-19. Am discutat însă și despre sistemul medical din Republica Moldova. Ziarul de gardă de joi prezintă și o sinteză a celor mai importante evenimente care au avut loc în ultimele 7 zile, dar și un interviu cu un moldovean stabilit în Cehia, care ne spune cum s-a integrat în noua lui țară, de ce majoritatea cehilor conduc Škode și cum berea este considerată la ei un aliment.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Nu uitați, ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.